Labdien, cienījamie kolēģi, cienījamie deputāti, klātesošie. Pirms sākam tautsaimniecības komitejas sēdi, informēju, ka saskaņā ar tautas novada pašvaldības nolikumu 39 prim punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanu un apstrādes noteikumu ievērošanu. Kvorums mums ir, mēs esam 5 deputāti, tā kā komitejas sēde var notikties. Mums darba kārtībā ir paredzēti 3 lemjošās daļas jautājumi un 3 informatīvās daļas jautājumi. Vai klātesošiem ir kādi priekšlikumi ierosinājumi par dienas kārtību? Ja nav, tad aicinu atbalstīt dienas kārtību. Kurš par? Paldies! Pirmais dienas kārtības jautājums par atbalstu projekta grandceļa pārbūve Talsu novada 8. Kārta. Un kā ziņotāja aicina Ingu Grietēnu. Lūdzu.
Labdien visiem. Pasākuma pamatpakalpojuma ciemata atjaunošana lauka apvidos ietvaros ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībā līdzfinansējumu plānots īstenot projektu grandceļa pārbūve Talsu novada 8. Kārta. Kuru ietvaros paredzēts pārbūvēt Talsu novada autoceļa Latviešu Vecskalniņa Laides pagastā. Īstenojot šo projektu, ceļam tiks sakārtotas ūdens atvedes sistēmas, nobrauktuves un ceļa pieslēguma, kā arī atjaunot satiksmes organizācijas un drošības tehniskie līdzekļi. Ceļu būvdarbiem tiks veikta būvuzraudzība un autoruzraudzība. Pamatojoties uz veikto iepirkumu rezultātiem, plānotās projekta kopējās izmaksas ieskanot piemērotās vērtības nodokli ir 116 382 eiro 22 centi, no kurām ceļa būvdarbu izmaksas ir 107 926 eiro 42 centi, autoruzraudzības izmaksas ir 363 eiro un būvuzraudzības izmaksas ir 4452 eiro 80 centi. Projekta kopējās izmaksas par 14 210 eiro 80 centiem pārsniedz Laides pagastam pieejamo attiecināmo izmaksu atlikumu. Nepieciešamot šo te finansējumu ir iespējams paredzēt no finanšu rezerves, kas mums ir palicis atlikumā, ir 6633 eiro 20 centi, un Laucienes pagastam pieejamā finansējuma atlikuma 7577 eiro 20 centi. Projekta apstiprināšanas gadījumā tiek piešķirts avans 20% apmērā no publiskā finansējuma summas, tas ir 20 948 eiro 80 centi. Un kopumā, lai īstenot projektu, ir nepieciešams priekšfinansējums 91 803 eiro 42 centi, no kura 11 275 eiro 22 centi ir pašvaldības līdzfinansējums. Lūdzu atbalstīt lēmu projektu.
Jā, paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Pieleģungs.
Man ir jautājums, kāds bija tieši pamatojums, ka tieši šis ceļa posms tiks atjaunot?
Tur ir pēc noteiktiem kritērijiem pašvaldība izvērtēja.
Varbūt uz finanšu komiteju varētu sagatavot šo. Nu, tad, kad tika izvērtēti ceļi, tur noteikti kaut kāds pamatojums. Kāpēc tieši šis ceļa posms?
Tur bija pēc kritērijiem vērtēja katrā pagastā ceļus, ņemot vērā, cik daudz uzņēmumu uz viņiem atrodas, kas viņus izmanto.
Jā, tad es uz finanšu komiteju šos kritērijus, kas bija uzņēmumiem un kas, nu, tieši kāpēc šis ceļa posms.
Jā, tas domas lēmums var jums. Domas lēmumā tas viss patiesībā ir minēts. Es varu domas lēmumu numuru nosaukt un datumu, ka tas viss ir.
Finanšu komitejā pateiksiet, jā. Un tad vēl ir jautājums par, mums bija, ja nemaldos, arī iepirkums par Kasparu ielu, kur arī bija šis finansējums daudz lielāks nekā paredzēts. Un tur gāja runa, kad šo starpību finansēs no tieši šiem atlikumiem. Man jautājums, jūs vēl nezinu, vai varēsiet atbildēt, kur ir palicis šis iepirkums, jo viņš arī vasaras sākumā notikās. Un kā tiek, vai viņš tiek plānots realizēt, vai, un tad jautājums, no kādiem līdzekļiem tiks plānot realizēt, nu, šī starpība, saikt.
Nu, šobrīd ir tādā procesā, ka viņam ir pieprasīts aizņēmums valsts kasē. Tātad mums nosaka, ka valsts kasa attiecināmo izmaksu summu par pārējo daļu vēl nav skaidrs, ja? Visticamāk, tas būs no nākamā gada budžeta jāsadz. Jo lēmuma projektā par Kasparu ielu, kad bija iekļauts, kad mēs visu ņemam no valsts kasēja aizņēmumu, visu pašvaldības tātad priekšfinansējumu, līdzfinansējumu daļu paredzam, nu, tā kā ņemt aizņēmumu valsts kasēja, tur bija liela daļa, bija asfalta, seguma, izbūve.
Skaidrs, paldies.
Zadarkungam vēl
bija? Jā, es arī par tiem kritērijiem, bet tad, es nezinu, viens variants atsūtīt to lēmumu reipas, tā kā kāds tas lēmums, kur tie kritēriji ir norādīti. Domas lēmums.
Man nosauk numuru?
Nu, jā, varbūt tad var tā.
Tas ir 535. Domas lēmums numurs, 27. oktobra 16. gada. Tas ir tāpēc, kā mēs strādājam, tas ir precizētais prioritārais saraksts.
27. oktobrs.
Oktobrs 16. gads, numur 535.
Paldies.
Vai vēl deputātiem ir jautājumi? Man ir jautājums, jūs minējat, vai jūs pārteicaties no laucienas atlikuma, droši vien no laidas atlikuma, ja? Tas bija domāts.
Tas ir no laucienas atlikuma, bet tur paliek vēl summa pietiekoši liela, lai arī laucienu varētu savu ceļu īstenot. Tur ir pārpildus. Tas ir no...
Tas nav no laucienas pārvaldes, bet no projekta atlikuma, jā.
Nu, laucienas pagastam pieejamais tā kvota, kas bija šim te pagastam.
Nu, jā.
Tur paliek pārvalde 346 tūkstošiņiem.
Labi, jā, vairāk jautājumu nav, vai ir priekšlikumi ierosinājumi. Ja nav priekšlikumi ierosinājumi, tad aicinu atbalstīt šo te lēmumu projektu un virzīt viņu uz finanšu komiteju ar nosacījumu, kad šo te informāciju deputātiem izsūtīsiet par šo te pieņemto lēmumu, kā deputāti.
Epastāvi.
Jā. Bet visiem deputātiem, lai uz finanšu komiteju viņš uzzinās. Kurš ir par šādu lēmumu projektu atbalstīšanu un virzīšanas finanšu komiteju? Kurš pret? Kurš atturās? Vienam deputātam atturoties, lēmuma projekts tiek virzīts uz finanšu komiteju. Paldies! Un otrais dienas kārtības jautājums par atbalstu projektām grandceļu pārbūt Alus novadā 13. kārtā. Lūdzu, aicinu turpināt ar ziņojumu.
Šī paša pasākuma ietvaros ir plānots iznot arī projektu grandceļu pārbūt Alus novadā 13. kārtu, kur ietvaros paredzēts pārbūvēt Alus novada autoceļu Pūņas Gambija Bišudrava Valdgales pagastā. Un arī īstenot šo projektu ceļam tika sakārtots ūdens atvedes sistēmas, nobrauktuves un ceļu pieslēguma, kā arī atjaunot satikums organizācijas un drošības tehniskajai līdzekļi. Arī šim ceļam tātad būs būvdarbiem tiks veikta būvuzraudzība un autoruzraudzība. Un pamatojoties uz veikto iepirkumu rezultātiem, plānotās projekta kopējās izmaksas ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 367 743 eiro 61 cents, no kurām ceļa būvdarbu izmaksas ir 346 961 eiro 86 centi, autoruzraudzības izmaksas ir 719 eiro apaļos ciparos un uzraudzības izmaksas ir 9680 eiro. Projekta kopējās izmaksas par 8955 eiro 61 centi pārsniedz arī Valgales pagastam pieejamu attiecināmo izmaksu atlikumu, un šo te finansējumu ir iespējams paredzēt no Lībagu pagasta pieejamā finansējuma atlikuma. Projekta apstiprināšanas gadījumā tiek piešķirts avans 20% apmērā no publiskā finansējuma summas, kas ir 66193 eiro 85 centi. Un kopumā, lai īstenotu projektu, nepieciešams priekšfinansējums 291 167 eiro 96 centi, no kura 335 736 eiro 19 centi pašvaldības līdzfinansējums. Papildus vēlos minēt, ka līdz finanšu komitejai tiks precizēts autoruzraudzības izmaksas summa no 719 eiro 85 centi uz 481 eiro 58 centi. Ņemot vērā, šajā projektā plānots īstenot tikai brūprojekta pirmo kārtu, kā rezultātā tiks izbūvēts mazāks apjoms, kā sākotnēji plānots veicot iepirkumu par autoru uzraudzību. Un šajā sakarā SIA Provaku 10. septembrī pašvaldība nosūtīja vēstuli lūgumu iesniegt piedāvājumu precizēt, un ņemot vairāk ir samazinājušies šie te būvdarba apjomi plānotie. Vēstuli, tātad piedāvājumi šodien arī ir iesnieguši. Un vēl papildus arī līdz finanšu komitejai iespējams precizēsies arī projektēšanas izmaksu attiecināmā summa. Arī šī paša iemesla pēc vajadzētu rēķināt tā kā proporciju, bet ņemot vairāk mums ir īsti nav tas skaidrs, kā to proporciju šajā gadījumā mēs aprēķinām vai no ceļa garuma vai no izmaksām. Es palūgu lauka atbalsta dienestam par šo te skaidrojumu iesniegt, tā kā sagaidīsim no viņiem, kāda būtu pareizākā rīcība, tad arī precizēsim lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Krutokungs.
Es gribu pajautāt, cik lībagiem paliek pēc daļas summas ieguldīšanas šajā projektā, un vai netiks apdraudēts lībagos paredzētā ceļa būva?
Tur vēl paliek 2175 eiro, bet tur nav papildus paredzēts vairāk izbūvēt ceļu, tas jau ir atlikums.
Vai vēl deputātiem ir jautājumi? Ja nav jautājumi, priekšlikumi, ierosinājumi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt šo te lēmumu projektu un virzīt uz Finanšu komiteju. Kurš ir par šādu lēmumu projektu virzīšanu uz Finanšu komiteju? Paldies! Paldies, ziņotāji! Trešais dienas kārtības jautājums par zemes vienības piekritības Strazdas pagastā Talsu novadā. Kā ziņotāja aicinu Ingaru Maško, lūdzu.
Labdien!
Labdien!
Saskaņā ar Valsts zemes dienas nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā reģistrētajām zemes vienībām Strazdas pagastā, kurām noteikti ir statusi rezervu zemes fonds vai zeme reformas pabeigšanai, kurām nav noteikta piekritība saskaņā ar zemes pārvaldības likumu 17. Pantu. Šī zemes vienības piekrīt pašvaldībai. Līdz ar to ir nepieciešams domas lēmums, kurā nosaka, ka šīs zemes vienības piekrīt pašvaldībai un ierakstāms uz pašvaldības vārdu zemes grāmatā. Sagatavotajam lēmumu projektam arī ir pielikumi, grafiskie pielikumi par zemes vienībām. Lūgums lēmumu atbalstīt.
Paldies, ziņotāji, vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Krutokungs.
Kādu pašvaldības funkciju veikšanai šis īpašums būs paredzēts?
Šeit nav runa par funkciju, bet vienkārši pēc likuma, bet zemes pārvaldības likuma, zemes vienības, kam ir status rezerva zemes fonda zeme vai zemes reformas pabeigšanai, pēc likuma piekrīt pašvaldībai. Vienkārši tagad ir nepieciešams lēmums, lai šīs zemes vienības reģistrētu zemes grāmatā.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priekšlikumi, ierosinājumi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi. Kurš ir par šādu lēmumu projektu virzīšanos domas sēdi? Paldies! Paldies, ziņotāji! Lemjošā daļā mums ir izsmelta un trīs informatīvās daļas jautājumi. Pirmais no tiem ir SIA Talsu bioenerģija informācija par gatavību uzsākt Talsu pilsētas lietotāju nodrošināšanu ar siltumenerģiju. Un aicinu valdes priekšsētāju Juriju Zaļupi. Lūdzu. Labdien. Zaļupis kungs, lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Apakšā tur podziņa. Paldies.
Atbilstoši noslēgtajiem diliģēšanas līgumam starp Talsu novada un Talsu bioenerģiju. Un 18. gada 23. gada aprīļa vienošanās attiecībā uz līgumu pagarināšanu katra gada septembra mēneša otrā tautsaimniecības komisijā jāsniedz ziņojums par gatavību apkursu sezonai Talsu novadā. Atbilstoši no Talsu bioenerģijas atbildība esošiem objektiem. Tātad finanses rādītāji šoreiz es varbūt īpaši plaši neiztirzāšu, tāpēc, kad ir septembra mēnesis un mūsu tie galvenie rādītāji pārsvarā ir attiecās uz gadu. Bet, nu, principā, ja mēs salīdzinām 18. gada kopā saražos 35 tūkstoši megavatstundas, tad 19. gada pirmā pusgadā ir 19 tas trusciņu vairāk par pusi, bet jārēķinās, ka apkuru sezona principā no janvāra līdz maijam ir garāka nekā, un vēsāka nekā rudenī, tā kā apmēram tas pats ir. Realizētās megavat stundas proporcionāli attiecīgi tikpat, zudums siltumtīklos ir 2457 megavat stundas, jeb 12,56%, kas ir nedaudz mazāk nekā bija pagājušajā gadā. Un principā, par cik siltumtīkli praktiski ir gandrīz 100% nomainīti, tad šis rādītājs apmēram tāds vidēji arī paliks uz priekšu. Nākošo lūdzu jau vēl. Tā, tad ir attiecībā uz citām, tad ieņēmumi ir 1,5 miljonus apmēram, no kur siltumā ir 950 tūkstoši, pārējie būvniecības pakalpojumi, kas ir izdarīti. Dalībnieku skaits mums principā nav ne palielinājies, ne samazinājies. Atlikumi bankā uz 1. jūliju 43 tūkstoši ir siltuma apgādes 5. kārta un krasta cenzoņa ielas siltumtīkli izbūvē 34 tūkstoši. Respektīvi, viņi tiek dzēst katru mēnesi bez kavējumiem. Atlikums, kuri nav mums uz nākošo sezonu, tad plānotais ir tā kā 20 tūkstoši, un šobrīd 14 453 kubika metri ir noliktavā. Tie ir nomaksāti. Par atlikušo daļu mums ir vienošanās ar piegādātājiem, kad viens no viņiem veido uzkrājumus uz mūsu laukumu, teiksim, jā, kur būs mūsu ziemē, bet mēs viņus, kā saka, neapmaksājam. Un otrs piegādātājs, ar kur noslēgts līgums, veido sev uzkrājumus savā būvlaukumā, savā uzkrāšanas laukumā kaut kur citur. Pēdējā. Tad, protams, nozīmīgākais pasākums ir Pumpurielas katlmājas rekonstrukcija, kura sākās pagājušā gada beigās ar projektēšanu. Te mēs redzam bildi, kurā tiek uzstādīta pēdējā no iekārtām, kādi ir nepieciešami, lai objekti palaist eksploatācijā. Blakus ir elektrostatiskais filtrs, kas mums nedaudz, teiksim, pēc tiem apjomiem iziet ārpus katlmājas rāmjiem, kā mēs bijām domājuši, bet nu, viņš tātad nekādas trokšņas, nekādas starojumus nerada, tikai savāds pelnas. Uz šobrīd tātad galvenās iekārtas ir uzstādītas, pašreiz tiek montēts dumvadi līdz skurstenim, elektrosaimniecībā tiek veikti darbi. Nu, vienot sakot, diezgan liels sastrēgums ir, jo laiks tomēr, teiksim, būvniecībai bija pietiekoši īsts. Jebkurā gadījumā tuvāko divu nedēļu laikā mēs esam spējīgi, teiksim, nodrošināt pilsētai apkuri. Palaišana eksploatācija 15. oktobris ir. Nu, visi, kā saka, darbi nebūs pabeigti, bet būs pabeigti tie, kas saistīta siltumražošanu. Paliks kaut kāds astītis uz labiekārtošanu un tās lietas, kas sāk netraucē siltumražošanai. Papildus tam šogad mums ir pieteikušies jauni klienti, kas ir gan privāta mājas, gan neliela uzņēmuma, jā, kas tās Brīvības ielā. Trīs jauni objekti 9. māja ielā, dzīvojamā māja un iespējams arī autovosta. Pieņems lēmumu, teiksim, beidzot pieslēgties pie centrāliem siltumtīkliem. Nu, man būtībā būtu viss.
Paldies par ziņojumu un informāciju. Deputātiem lūdzu jautājumi. Kroto kungs, lūdzu.
Zeļups kungs, vai katlmājas rekonstrukcija būtiski varētu ietekmēt tarifu, apkuras tarifu?
Nu, kā jau mēs pirms pusotru gadu laikam runājam, jā, principā, teiksim, teoretiski būtu iespējams, ka tarifs varētu samazināties. Pie nosacījumiem, ja, teiksim, pamat izmaksas nemainās. Bet šodien man jāsaka ir, ka tā ir diezgan neprognozējama lieta, jo tarifu mums nosaka regulators un šobrīd ir pārskatīšanā regulātorā metodiskie norādījumi, kādā veidā, teiksim, tiek pārskatīt tarifu ar mērķi, saprot, ka visiem būs viņi tā kā jāpārskat. Kas tur būs, tas ir pagaidām nesaprotami, jā. Notiek kaut kādas publiskās apspriešanas, bet tur ir, nu tā kā saka, tieksīšu pēc, tas izskatās vienkārši, nu kā saka, Rīga iesniedz tarifu projektu uz 1. aprīļa 49.99. Un pēc dažādām publikācijām presē, kad regulātors skatīsies un viņš atradīs kaut kādas tur iedzīvotājiem pa labu lietas, beidzās tas tarifs ar apstiprināt 54 kapēkām. Kā tas ir iespējams, man ir grūti saprast, teiksim, jā, bet nu, tādas lietas arī notiek. Jā. Bet nu, mums nav principā iemesla, teiksim, investīcijas un kredīti un kredīti procenti, jā, tad mums šo pašreiz izskatās pie pašreizajiem noteikumiem, kad tarifs varētu arī tikt samazināts.
Paturpināt Kroto kunga jautājumu, arī tarifs atkarīgs no šķaudas cenas un kāda tad jums situācija šobrīd ir ar 19.–20. Gada apkursa sezonas šķaudas cenām?
Jā, mēs ņemām
pret iepriekšējo, jā.
Būtiskos virzienos, tad kaut kādu 3 gadu laikā šķeldes cenas tādas krasas izmaiņas nav redzēts, nedaudz viņi samazinās vasarā, teiksim, jā. Mēs savu līgumu noslēdzamie, teikt, nedaudz varbūt specifiski, jo tagad Latvijā ir tāds meža nozares informācijas centrs, kurā principā viņi apkopo kurināmā cenas, tai skaitās šķeldu un arī apaļkoksni pa Latviju un pa Latvijas zonām, teiksim, Kurzemes zonā. Līdz ar to tur var redzēt, teiksim, kādas, nu, jau kādu 3 gadu ceņu līmeņus. Tas, protams, ir tāds, nu nav tāds dzeldžainas cipars, bet viņš tomēr ir tāds, kas kopumā raksturo. Un mēs līgumu esam ierakstījuši ar piegādātājiem, ja, teiksim, šī cena. Tur ik pa 3 mēnešiem iet, ja šī cena izmainās vairāk kā 3, pa 5%, jā, tad mūsu līgums seko līdzi, ja viņi paliek dārgāk, mēs ejam uz augšu, ja paliek lētāk, tad ir lētāk mums viņi, jā, tādā virzienā. Bet pagājušajā gadā principā vairāk par 5% neizmainījās, tagad vasaras vidū bija nokrities pa kaut kādu eiro, teiksim, uz kubikmetru, jā, bet vasarā jau neviens nepērk viņi, jā, un tagad pēdējie, kas nāk jau septembrī jau ir gandrīz pie mūsu līguma cenas atpakaļ jau tā cena. Un droši vien, kad jābūs decembris vai novembris jau ar mīnusiem, tad es domāju, ka šī cena ies diezgan strauja augšā. Ja Latvijā uz pagājušo gadu jau vairāk kā 5 miljonus kubikmetrus deci visi kopā ņemot.
Un man ir otrs jautājums par attiecībā, tad, kad būs pabeigt šī lielāka atlumāja, tad vai tuvākā nākotnē kaut kāds izmaiņas gaidā pie vecās slimnīcas Ruģēnielāka atlumājai, vai viņa vēl jums būs vajadzīga kā rezervas atlumāju turpmākos gadus?
Redzat, es biju, nu, pabiju tikko kā augustu vidū Dānijā, attiecībā uz to priecīgo notikumu, kas Latvijā ar notika salaspilī, jau paskatījušies, kur 4 hektāri zemes ir nolikt ar salas paneļiem. Un mēs neapsekojam, bet mūs uzaicināja apskatīties kādas 3 vai 4 saules, kas ar enerģiju nodrošina no saules, nu, kaut kāds 2 mēnešus gadā, teiksim, jā vai ne. Tad Dānijā tomēr skatās uz tām lietām savādāk. Jā. Tad tur viņiem ir gan saule, gan šķeldes katli, gan ir, nu, tur gāzes nav, tad šķidrāda, principā, kuri jauda tiek 3 reizes nodrošināta ar dažādiem kurināmiem, teiksim, jā. Nu, mums, principā, jau tas pats slavenais regulators pat neļauj otru katlu nolikt blakus, ja tad viņiem jāfinansē kādam, kurš grūti ko pateikt. Jā, tā kā es domāju, ka viņi noteikti nebūtu pa skādi pilsētai, bet tur jautājums varētu būt cits. Es jau saprotu, ka tas skurstens te visiem to dzīvi maitā. Ja? Nu, pēc noteikumiem, kādi šobrīd, nu, ja mēs izdomāsim, ka šo katlumāju vajadzētu turēt rezervē, mums it kā rezervus pietiek arī šai katlumājai. Ja? Tāpēc būtības nevi jauna, tad tad jebkurā gadījumā tur tas kurstens ir nepieciešams kaut kā 12 metri garumā, un tad viņš vairs nelien ārā ne par kurien, ja tur kaut kāda rekonstrukcija būtu jātais, teiksim, jā. Bet nu, tas būtu droši vien kaut kāds pēc 3 gadiem jautājums.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Protokungs, lūdzu.
Es gribēju pajautāt, kā jūs izvēlējāties šķeldes piegādātājus?
Nu, mums ir pieredze jau vairākus gadus ar piegādātājiem. Jā, tad man ir pieredze arī jau kaut kāds 10 gadus apakaļ, kad mēs gājām un taisījām oficiālu iepirkumu, un kad izrādījās, ka jāpiegādā, tad tie lētākie un labākie piepieši nav atrodami. Mums jau ilgāk laiku šķeldi piegādā Krauzers un Ekorā divu uz pusēm, lai nebūtu viens, teiksim, jā, akal risks ir. Jā, tad mēs uzrakstījām to, ko es teicu, priekšlikums, kādā veidā mēs viņu iepirksim, tad piesaistot pie šī mēs institūta un uzaicinājām viņiem iesniegt savu cenu, teiksim, jā. Nu, viņi iesniegt šī cena atbilst tā brīža, teiksim, tam institūta apkovāta informācijai, un līdz ar to mēs noslēdzam līgumu ar viņiem. Tas ir viens otrs atbilstoši pašiem vienošanos, kur es minēju, jā, tad domas pārstāvētāji speciālists tika iepazīstināts ar mūsu visiem tiem rezultātiem, mūsu to nolikumu un uzspied zīmogu, kad viss ir oficiāli atbilstoši noteikumiem izdarīts.
Un kurš būtu tas pārstāvs no domas?
Tāpat ir, pats ir roka.
Skaidrs. Jā, vai vēl ir jautājumi deputātiem? Zeldera kungs, lūdzu.
Es tikai saklausīju Krauzers, un kāds bija otrs divi uzņēmumi?
Ekorā divi, tas no Laucienas.
Paldies.
Ir jautājumi vēl? Ja nav pierosinājumi, priekšlikumi, tad paldies Zaļups kungam un informāciju pieņemam zināšanai. Lai jums veicās uz priekšu un gaidām siltumu.
Paldies.
Jauno, lētāku, siltāku un lētāku. Otrais informatīvās dienas kārtības jautājums par konkursa Talsnod uzņēmēju gada balva nolikums. Lūdzu, kā informētāju Ingu Gumbuli. Lūdzu.
Labdien. Šodien informēšu par konkursu Talsnod uzņēmēju gada balvu sagatavoto nolikumu. Jāsaka, ka vēsturiski šī iniciatīva ir nākusi no mūsu aktīvās novada organizācijas Tavs komersanta klubs, bet nenoliedzami šī ir arī par šo pasākumu runā ne tikai Tavs komersanta klubs, bet arī paši uzņēmēji, arī mūsu sadarbības organizācijas kā Tavs biznesa inkubators, lauku konsultācijas izglītības centrs un citi. Tā kā es tagad iepazīstināšu ar šo konkursu nolikumu būtiskākajiem punktiem. Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Tavs novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozerē, sekmējot uzņēmējdarbības vidas attīstību novadā, veicināt Tavs novada uzņēmēju atpazīstamību, popularizējot labas uzņēmējdarbības praksis piemērus Tavs novadā un stiprināt lokālu patriotismu un piederības sajūtu. Finanšu līdzekļu konkursu organizēšanas izdevumu sekšanai plānoti paredzēt no pašvaldības kārtējā gada budžeta. Konkursu norisinātos jau šajā gadā. Plānots uz doto brīdi ir plānotas tāds process, ka no 1. līdz 31. oktobrī būtu pretendentu izvirzīšana. Novembrī būtu vērtēšana un tad 17. janvārī, par ko arī tā uz pilsētas svārdienai, tiktu šie uzņēmēji godināti. Nominācijas, kādās tikt izvirzīti pretendenti, ir gada jaunais uzņēmējs, gada lauksaimnieks, gada mājražotājs amatnieks, gada tirgotājs pakalpojums sniedzējs, gada investīcija un ilgtsvējīgākais uzņēmums. Izvirzīt pretendentus var jebkura fiziskā vai juridiska persona. Um, pretendenti ir izvirzām iesniedzot vienotu aptaujas anketu, kuru pēc tam var iesniegt pilsētu un pakastu pārvaldēs, Talsnovada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā, kā arī varēs aizpildīt elektroniski. Iedzīvotāju anketēšanas rezultātu apkopošanu veiktu konkursa vērtēšanas komisija. Vērtēšanas komisija nosaka arī konkursa uzvarētāju saskaņā ar šajā nolikumā noteiktajiem kritērijiem. Pretendenti, kuri var pieteikties dalībai, kurus var izvirzīt dalībai, ir uzņēmumi, kur saimnieciskā darbība noris Talsnovada teritorijā, neatkarīgi no juridiskā statusa un darbības nozares, kā arī individuālā darba veicēji, kur reģistrējuši un veic saimniecisko darbību Talsnovadā, kā arī amatnieki, kur ir fiziskas personas un varbūt arī citu uzņēmumu darbinieki. Nepiedalās konkursā Talsnovadā reģistrēt uzņēmumu, kur saimniecisko darbību veic ārpus novada teritorijas, kā arī uzņēmumu, kur kapitāla daļa turētā ir pašvaldība. Konkursa komisiju, kur sastāv konkursa oficiālais vērtētājs ir konkursa komisija, kur sastāv kopā ar konkursa nolikumu apstiprina Talsnovada doma. Un komisija sastāv no 5 komisijas locekļiem. Komisija ir arī tiesīga pieaicināt ar uzņēmēju darbības jomu saistīt organizāciju, iestāžu, institūciju pārstāvjus, lai gūtu labāku priekšstatu par pretendentu. Tādi būtu tie svarīgākie punkti no man skatījuma.
Paldies par ziņojumu un informāciju deputātiem uz jautājumi. Zeldera kungs, lūdzu.
Es par komisiju, tur tie locekļi tiks izvēlēti, kur tiks virzīts uz domas sēni. Kā tas paredzēts?
To visticamāk varētu darīt tā, ka es jau varētu apzināt došiem no kurām nodaļām. Tā došiem būtu attīstības nodaļa, finanšu nodaļa. Kas te man vēl bija? Sabiedrisko attiecību, marketinga nodaļas, kāds pārstāvis un tāds tavs nav doma, tad apstiprinātu šo komisijas sastāvu.
Jā, nu ja mēs uzskatām, ka ļoti labi, ka šāds nolikums ir un tā ir apsveicama lieta, bet tad jau mums vajadzētu jau virzīt viņu uz domas sēdi jau tagad, jo ar visu komisiju, jo tautsaimniecībā mēs izskatām kā informatīvu, tad jau uz finanšu komiteju mēs varētu jau kā lēmumu projektu viņu laist ar visu komisiju, jo ja jūs jau novembrī gribat jau oktobrī sludināt ārā, tad jums ir jāgatavo jau uz finanšu komiteju. Protams, varbūt ir kāds cits viedoklis deputātiem, bet es domāju, ka tas būtu liederīgi darīt jau, ka šo te lēmumu projektu gatavot uz finanšu komiteju un arī komisija jau finanšu komisijā jau, lai mēs zinātu un varētu apspriest deputāti. Jā. Vai vēl ir jautājumi? Zaudera kungs, lūdzu.
Nu jā, es tad īsti nesaprotu, kā tiks tie cilvēki tur virzīt uz to komisiju, jo varbūt mums varētu informēt, varbūt tuvākā laikā deputāts, kāda būs tā kārtība? Vai tur būs tikai domas pašvaldības darbinieki, vai arī paredzēts pieaicināt no kādām vēl, piemēram, rūpniecības kameras kāda pārstāv vai vēl kāda pārstāv no kādas organizācijas, kas rūpējās par uzņēmējiem un tā. Tas labi, ka ir pašvaldības darbinieki, es jau nojaušu, kāda tur būs, bet es tomēr gribētu vērst uzmanību, ka to varētu būt pa maz, jo šis ir ļoti, ļoti, ļoti nopietns pasākums, un te nevajadzētu jau kādas šaubas novērst par to, kā šī vērtēšana notiks un tā tālāk. Līdz ar to nekas neliec, protams, to locekļu skaita arī lielāku, 5, varbūt ar 7.
Nu, piesaistīt nolikumā ir, kad var no ārpus
nu,
piesaistīt.
Jā, bet...
Bet kārtībā jābūt.
Ļoti vispārīgi, var un nevar, un ko īsti, bet, bet tas ir kā tad ir jāvarbūt, tad jāieraksta, kad, kad tiek pieaicināts jau konkrēti šo te organizāciju, ja? Rūpniecības kameru vai vēl kādas, nu, darbdevēja konfederācija vai kā, nu, tad to jau var ierakstīt tagad, tās ļoti nopietnas organizācijas. Nu, tāds mans ieteikums, lai nebūtu tā, ka vienā brīdī mēs saprotam, kad, nu, es vai kolēģi, kad kaut kas tomēr nav īsti ritīgi, lai mēs varam uzticēties tam 100%.
Jā, paldies par ierosinājumu. Es uzskatu, ka tas ir liederīgs ierosinājums un uz finanšu komiteju varētu jau sagatavot šos te papildinājumus. Un arī varbūt te jau komisijas sastāvlē finanšu komitejā vēl varam izdiskutēt un tad, ja būs nepieciešams vēl uz domas sēdi kaut kādu priekšlikumu ja būs vai iebildumu, tad vēl varam palabot, jā. Vai vēl ir kādi jautājumi vai priekšlikumi ierosinājumi? Teicībās to. Tad, ja nav, tad es saprotu, kad mēs vienojamies par to, kad gatavojam uz finanšu komiteju, ka lēmumu projektu papildinām ar deputātu minētām jau lietām un gaidām arī varbūt jau komisiju, jā, vārdisko vai amatu sastāvu, jā. Labi, paldies, tad pieņemam zināšanai un virzam viņu jau kā lēmumu projektu uz finanšu komiteju. Un trešais pēdējais informatīvās kārtas jautājums ir par Sabils sinagogas logu detalizētu risinājumu izstrādi. Un aicinu, kā ziņotāja, Aija Svarinska. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Tātad projektā Jēkava ceļa kultūras mantojuma mākslas jaunredzes magnēti pašvaldības objekts ir Sabils sinagoga, kurš 2016. Gada janvārī ir iegūs, jeb ir iekļauts valsts aizsargājumo kultūras pieminekļu sarakstā. Pārbūves darbiem šajā objektā ir izstrādāts būvprojekts. Būvprojekta izstrādātājs ir SIA Kampaina. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde izsniegtajā lēmumā ir izvirzījusi nosacījumu, ka atsevišķi ir jāsaskaņo 11 šī objekta logu detalizēti risinājumi un nepieciešams tātad šo logu detalizētu rasējumu un ar šķēlumiem un mezgliem. Līgums ir sagatavots, esam vienojušies, ka līguma izpildes termiņš būs 3 mēneši, tajā skaitā saskaņojums ar šo kultūras mantojuma pārvaldi, kas noteikti ir jāplāno mēnesis. Summa ir paredzēta 5000 eiro bez PVN. Finansējums ir paredzēts rīkojumā. Finansējumam 2019. Gadā budžeta sadaļā būvprojektu izstrādēju un projektu sagatavošanai.
Jā, paldies par ziņojumu un informāciju. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, nav. Tad vai priekšlikumu ierosinām? Jā, Pieleģi kungs, lūdzu.
Es pareiši sapratu, šīs projekts ir saskaņots ar piebildi, kad
projektu realizācijas gadījumā. Jā, ir izvirzīts papildus nosacījums, jā.
Tad projektu realizācijas gadījumā tiks šī rasējumi veikti, jā?
Jā. Būvdarbi šobrīd vēl nav uzsākti, tāpēc, jā, būtu pēdējais laiks.
Finansējums ir paredzēts šajā projektu budžetājiem. Vai vēl ir jautājumi? Zelderkungs?
Es nevaru nesaklausīt. Un kas to noteica, to prasību? Projektētājs vai?
Nē, tā ir nacionālā kultūras mantojuma pārvalde.
Jā, es varu, paldies, jā.
Priekšlikumi, ierosinājumi? Ja nav, tad paldies par informāciju, pieņemam zinošanai un lai veicās un lai iet darbus priekšu.
Jā, paldies.
Paldies visiem un pasludinu Tautsējumas komiteju par slēgtu.